E con estes temporais, Félix, Giselle, nada mellor que achegarnos a un bo libro. De seguro que moitos esperan esas recomendacións, porque non hai outra, hai que quedar na casa e unha opción sempre botar man de lectura. María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días. E hoxe con dúas obras moi recomendables. A primeira delas, preciosa, é destes libros que o ves exposto nunha libraría e xa chama a atención e te achegas a él e o abres porque que din, cólleme. El Prado de Rosinka, una vida alternativa en los años 20, de Gudrun Pausebank, que é unha autora alemana.
Que ben o pronunciaches.
Verdade, non é que non sei se está ben pronunciado, pero non dixen nada, non fixen, estropeachesme que eu non dicía nada e a ver se coa que soltura na pronunciación da Editorial Impedimenta. Bueno, dicir Editorial Impedimenta xe falar dunhas edicións fermosísimas e coidadísimas. Mira que sobre cuberta, cando colguemos na web e no Facebook, pois a xente xa o verá. Mira que cuberta, que amplía un detalle da sobrecuberta, que é un autocromo que se titula Chica Francesa do ano 20, moi apropiado coa novela porque xustamente se desenvolve nos anos 20. Bueno, unha fermosura. Novela, porque a verdade é que o que nos conta é unha historia verídica. Rosinka, el Prado de Rosinka, é un lugar, un prado, perdido nos anos 20 nos Sudetes, que é unha rexión entre a República Checa e Alemania. De triste memoria, por todo o que se viviu ali, na zona do que actualmente a República Checa había unha población alemana moi, moi importante, que foron expulsados despois da Segunda Guerra Mundial, dos seus fogares. Bueno, morreron moitísimos, algúns pola violencia dos que os expulsaban, outros en campos de refugiados, bueno, o dramatismo sempre das guerras, non? Entón, xustamente, os pais da autora, de Gudrun, pois, cando casaron, decidiron, recordamos que estamos a falar dos anos 20, decidiron comezar os seus días xuntos e crear a súa familia, pois neste lugar, afastándose dunha vida burguesa, cómoda e segura, para vivir o que era o ideal deles, non? Que era estar moi preto da natureza, vivir dun xeito moi sustentable do que lles dá a terra. De feito, construíron coas súas propias mans a casa na que vivían, unha casa de madeira, e querían ter ali os seus fillos, tiveron 5, entre eles a autora, e vivir dese xeito, xa digo, sustentable, autónomo totalmente. Isto como se presenta? Se presenta a través dunhas cartas que non son verídicas, é dicir, non existen esas cartas, pero o contido desas cartas sí que é absolutamente real. A autora vai aos diarios da súa nai, donde recolle pois todas as experiencias deses anos que viviron en Rosinka, non? E o plantexa na obra como que a súa nai, Elfri, pois escribe unha serie de cartas dirixidas ao neto dunha amiga súa que quere, 30 anos despois de que eles se abandonaron Rosinka, retomar esa vida pegada á natureza, esa vida que eles viviron, non? Entón, claro, Elfri pois anima moito xove que non perda esos ideais, que é un que son unha idea moi noble, moi elevada e moi ben, pero ela vai a contarlle a realidade. E a realidade é que é unha idea moi fermosa, e se viven momentos maravillosos, pero é unha loita pola supervivencia. Eles se enfrentan a unha terra moi difícil para que produzca produtos dos que se poidan alimentar ou que poidan vender. Há moitísima escasece de medios, e máis tendo pois cinco fillos, ou sea, unha vida moi, moi difícil. De feito, o libro que incorpora tamén fotografías deses anos en Rosinca, pois, claro, ves algunha fotografía das últimas épocas de Elfri, e diste, bueno, non era unha muller tan maior, e se ve moi sumida e moi, moi gastada, non? Entón, é unha obra maravillosa. Fai reflexionar moitísimo sobre o consumismo, o ritmo de vida que levamos na actualidade, pero sen perder ao mesmo tempo o punto de sensatez. Ela, por exemplo, Elfri, pois di que, a pesar de que non conseguiron chegar o sumo da súa idea inicial, ela e o seu home, porque ante a realidade e que teñan que manter a súa familia, pois tiveron que ceder en moitas cousas que eles non querían vivir así, pero que de todos os xeitos, xa loitar por ese ideal, por ese soño e o que conseguiron, pois xa lles compensaba. E ao final hai unha carta moi longa que escribe a propia Gudrun, autora do libro, que como viviron os fillos toda esa experiencia. Uh-huh. Antes contaba a través desas cartas como viviron os seus pais, entón, como repercutiu eso nos seus fillos, como viviron pois esa escaseza, como viviron ese ser os raros da zona frente ás outras familias que había cerca e cando ían o colexio. Bueno, é moi bonito, é moi impresionante, a pesar de que pasa de refilón, xa é hacia o último capítulo, como despois da Segunda Guerra Mundial, a súa familia é unha das que é obrigada a sair da zona dos Sudetes checa hacia Alemania, e como teñen que abandonar ese lugar polo que tanto loitaron, non? Entón, é moi interesante porque eles, a xente do pobo, non teñen ningunha idea nacionalsocialista nin nazi, están totalmente alleos a iso. De feito, cando chegan nun momento determinado algúns presos a traballar nas granxas deste pobo, pois os tratan como un máis da familia, non teñen esa idea do enemigo, non? Entón, tamén é moi bonito ver pois como viven esa situación persoas pois normais e que se ven absorbidas por ese momento, uh-huh. Non? É un libro fermosísimo, con detalles moi entrañables, que moitos detalles, a ver, eu penso que os lembraremos tamén de vivencias das nosas familias dos medios rurais, ¿no? Que, bueno, pues esto tamén a miña familia, en as épocas dos meus avós, bisavós, pues esto tamén o vivían, ¿no? A supervivencia no medio rural, outras non, ¿no? Pero, bueno, fermosísimo. Un libro destos que o rematas e dices, qué bonito, qué bonito.
A mí faime gracia porque hai reflexións aí que incluso valen para a actualidade, non? Hai como un volver tamén ao rural.
Efectivamente.
E hai unha imaxe como moi bucólica, claro, de todo o que iso, cando ten unha parte moi dura, traballar todo ano e ás veces sen ter un beneficio, non?
E ademais, ela o di coa tensión de dicir que non sei, non teño un colchón co que dicir que perdo a colleita, perdo tal, e como manteño os meus fillos, como manteño a miña familia, non? Entón, vivir con esa tensión constante que non é, que tristemente tantas familias están no a vivir actualmente, non? Pois como manteño a miña familia, non? Por eso eles teñen despois que abandonar e pregarse a certas cousas porque era de necesidade, non? Bueno,
En fin, que te encantou.
Gustoume moitísimo, recomendo, pero moito, moito.
Pois lembraremos logo o título da autora para que todo o mundo que queira pois poida notalo, pero antes imos coa seguinte recomendación.
Pois mira, unha recomendación que é un libro de relatos que tamén nos fai reflexionar, que tamén nos fai reflexionar moito, aínda que non é un libro de autoaxuda, e cuyo autor, Darío Maximiliano Rodríguez, que naceu en Montevideo, pois é veciño de Redondela. O sea, que eso creo que xa é unha, bueno, un puntazo para ler a obra, non? Eu penso que todo o que se publica, a ver, todo o que publique un vecino do noso municipio é que hai que lelo. É obrigatorio. Mira, ademais, os que non poidan compralo, o temos na biblioteca, o sea, xa que non hai excusa. Historias liberadas, pois é un libro que contén, eu estiven contando así no índice, pois aproximadamente uns 150 relatos, microrelatos, hai incluso algún poema. Está un capítulo o conxuro da queimada, por exemplo, que eu xa o marquei porque sempre ando buscando o conxuro da queimada e nunca aparece o original. Pois está o conxuro da queimada. Entón, bueno, o libro que fai é sacar a luz pois vivencias, sentimentos, reflexións, aconteceres pois do autor, non? Que van dende temas como pode ser así máis profundos, os medos, a morte, o nacemento, a outros pois que poden parecer, eu penso sempre que erróneamente, porque influe moito nas nosas vidas, pois como máis banais, non? Pois el dentista, bueno, o dentista marca moitísimo a vida de
todos.
O día de San Valentín, eso marca menos, pero bueno, hai un capítulo que a min gustoume moitísimo, as servilletas de papel, bueno, detalles como moi da vida cotiá, non? Pero todo isto que él, eso, son as súas vivencias, como él percibe esas cousas e o que lle transmiten, pois nos levan ao lector pois a cavilar, a recapacitar, a reflexionar sobre a propia vida, non? Bueno, pois é nesta circunstancia, pois como actuaría, pois bueno, é todo narrado dun xeito ademais como moi ameno. É magníficamente escrito. E quero incidir en isto porque hai tamén ás veces como é aquel dito do Evanxeo que ninguén é profeta na súa terra, non? Pois sempre parece que cando un autor é así máis ou menos cercano, pois como, a ver, que non pode ser tan bo o autor como un que o mellor é de Madrid ou Barcelona, non? Pois non, é un libro magníficamente escrito. Sei que vai a botar para atrás o que falamos moitas veces no programa, que parece que cando un libro é de relatos a xente non se anima a lelo, pero que tamén os recomendo encarecidamente. E máis, xa digo, cando é dun... Ademais, mira, estoume agora fixando que bonita a cuberta do libro. Moi bonita, moi elegante.
Eu teño que dicir que
o título de Historias Liberadas va moito co contido do libro, porque o autor, agora non lembro as palabras exactas, pero fai referencia como que esas historias non é que él as cree, as escriba. Esas historias están aí e simplemente él dálles luz. Sacas a luz, pero están aí, querían sair, porque claro, son historias reais, vivencias reais, non? Historias liberadas pareceme un título moi adecuado.
Pois eu teño que decir que dende detrás do cristal non se aprecia moi ben esa portada.
Pero a subiremos.
E ademais confío plenamente en ti. Pois dúas recomendacións diferentes, pero neste caso sí recomendacións das que lembramos, títulos e autores, como
sí,
sempre.
Por favor, que a xente colle un papel, un lápiz, saque o móvil para anotar en un apartado de notas, El Prado de Rosinka, Una vida alternativa en los años 20, de Gudrun Pausebank, una editorial Impedimenta. Un libro, eu comprei, no, destes que xa non penso desprenderme del, penso quedarme xa con el ata que morra. Es un libro para conservar e para agasallar con él. Moi fermoso. E despois, de Maximiliano Rodríguez, autor uruguayo, pero residente no noso municipio, Historias liberadas, un libro para reencontrarnos cos relatos e perderlles o medo, que o edita a editorial Círculo Rojo, que é unha editorial pequena, pero que ten algunhas cousas moi interesantes.
Pois, María Elena Becerra, quedámonos con esas recomendacións. Unha semana máis, grazas por estar con nós. Lembramos hoxe a tarde, non na Biblioteca de Redondela, senón na de Chapela, unha cita, neste caso, para elaborar unha escultura ou algo. Eu non o teño moi claro.
Deixamos aí no misterio. Sí, unha actividade creo que moi bonita, porque este ano, a ver, estamos a celebrar o 50 aniversario das bibliotecas de Redondela. Mira, por certo, este ano se cumpre o 50 aniversario da primeira vez que gañou España Eurovisión, no ano 68 con La La La. Pois as bibliotecas tamén celebramos o noso 50 aniversario. Entón, unha das cousas que queríamos plantexarnos neste ano era estar presentes en todos os eventos de tipo cultural do municipio, non? Entón dixemos, bueno, pois queremos participar en Arte Lixo. Entón, organizamos este obradoiro creativo con papel que vai a ser co papel de refugallo das revistas, da prensa que temos nas bibliotecas para reciclar, e crear con eles pois unha peza artesanal, pero entre todos os que vayan os que se apunten a este obradoiro, que vai a durar 3 días, pero que ademais eles tamén van a crear algunha cousa que se podan levar para casa. Pero bueno, despois vai a ser moi bonito que eso que este aí exposto en Arte Lixo pois se ha creado pois por moita xente, non? Uh-huh. Cantos máis mellor. E non quero esquecer a colaboración da Asociación Cultural e Social de Chapela, que de verdade que está volcada e moi ilusionada con este proxecto.
Pois esta tarde a partir das 5 na Biblioteca de Chapela. María Elena Becerra, un saúdo.
Ata outro día. Thank you.